Великопостная реколекция шлях прославления. Великая суббота. Там с причины приготовления иудейского поклали Иисуса, бо могила была близко. Евангелие поводле Иоанна, 19 раздел, 42 верш. Хвала тебе, Пане, за твою муку и смерть, якія ты пожадаў прыняць дзеля нашага збаўлення. Смерць, пісаў святы Ян Златавусны, гэта нішто іншае, як сон, падарожжа, перасяленне, супакаенне, ціхая прыстань, вызваленне ад непакою і свабода ад жыццёвых клопатаў. Смерть зазвычай выклікае ў нас страх і непрыняцце. Чалавек не хоча прыняць смерць, таму што створаны для жыцця. Смерць – гэта вораг. Аднак я магу паглядзець на смерць па-іншаму. На самай справе смерць, якой мы так часта баімся, адна з найбольш чаканых для мяне падзей, якая напаўняе сэнсам маё жыццё. Памерці значыць трапіць у абдымкі Пана, казаў отец Педро Арупе. У святле смерці Хрыста і яго воскресення. Што для мяне смерць? Смерць – пераход у абдымкі Пана, сустрэча з ім твар у твар, адшуканне сябе ў ім, што дае спакой. Смерць – пачатак новага жыцця, больш свабоднага, лёгкага і праўдзівага, якое струменіць у вечнасць. Баяцца смерці – гэта баяцца жыцця. Смерць ёсць сярод штодзённага жыцця. У нараджэнні і выхаванні дзіцяці месціцца самаадрачэнне, а значыць, паміранне свайго «я». Цяжар будзённай працы – гэта паміранне. Калі маўчу і даю прастору для Божага голасу, я выбіраю смерць для майго эга, каб Бог мяне ажывіў. Калі цярпліва выслухоўваю кагосьці, я выбіраю смерць майго я дзеля жыцця. У момант смерці Ісуса на крыжы настала цішыня. Смерць спыніла муку, боль страціў паўнату ўлады. Смерць – гэта вызваленне. Ісус уваскрос, і я уваскрэсла. Вялікая субота – дзень усведамлення і перажывання смерці Хрыста, які, выканаўшы волю свайго нябеснага Айца і споўніўшы сваю місію на зямлі, спачывае ў магіле. Вялікая субота – дзень вялікай цішы і маўчання. Не чуваць больш крыкаў натоўпу, асуджэння фарысеяў, здзекаў салдат, плачу жанчын. Ужо не чуваць ляскання зброі, удару малатка па метале цвікоў, моцнага грому, болей не чуваць. Цішыня. Магчыма, у гэтай цішыні я магу адшукаць сябе. Прабываючы перад магілай Хрыста, можна толькі дзякаваць. Толькі увайшоўшы ў цішыню, можна наблізіцца да Бога, быць у цішыні дзеля Бога. Вялікія рэчы нараджаюцца ў цішыні. Магчыма, сёння ў гэтай цішыні каля панскага гробу народзішся новы ты, новая ты, нараджуся новы я. Безмоўе і цішыня фармуюць новага чалавека. У цішыні і маўчанні ёсць штосьці сакральнае, што дазваляе адчуць смак вечнасці. У Бога, які спачывае ў цішы і самоце магілы, мы можам навучыцца многаму. Нават тады, калі навокал шум і мітусня зямных спраў, і нават стрэлы і выбухі, плач дзяцей і маці, мы можам адпачыць у Богу. Адпачынак у Богу заўсёды поўны вялікай надзеі. Такі адпачынак глыбока заспакойвае сэрца. Вялікае маўчанне пануе сёння на зямлі. Вялікае маўчанне, вялікая самотнасць. Вялікае маўчанне, бо кароль спіць. Зямля здрыганулася і заціхла, таму што Бог спачыў у целе і пайшоў будзіць тых, якія спалі спрадвеку. Гамілія на вялікую суботу. У абдымках Хрыста смерць не страшная, бо ён ужо ўваскрос. Блізкасць ўваскрослага Хрыста перамагае ўва мне страх смерці. Яго любоў да мяне мацней за мой страх. У ягонай прысутнасці нічога не палохае мяне. Смерць толькі пераход да вечнага жыцця, як для Езуса яна стала пераходам у абдымкі айца. Чаго мне варта баяцца? Гэта смяротнага граху, які нішчыць блізкія адносіны з Богам, аддаляе ад яго любові. Выбар граху азначае выбар смерці. Вялікая субота з'яўляецца таксама днём чакання. Заўтра будзе пасхальная раніца, заўтра будзе нашая сустрэча з уваскрослым Хрыстом. Здаецца, усё стварэнне чакае гэтага дня. Але гэта будзе заўтра. Сёння няхай свет яшчэ крыху памаўчыць. Пане, прагну сёння спыніцца і ўвайсці ў цішыню. Ты, які ёсць Богам жыцця, дай мне ласку не баяцца смерці і заўсёды выбіраць жыццё. Праз пазнанне цябе я напаўняюся жыццём. Сустрэча з табой – гэта сапраўдны пачатак жыцця. Святы Ігнацый Лаёла просіць аб ласцы большага пазнання Пана, каб яго больш любіць і наследаваць. Пазнанне Хрыста дорыць любоў, а яна дадае больш жыцця. Любоў Хрыста да мяне пераадольвае страх смерці і саму смерць ува мне. Пане, дзякую табе за тваю смерць у воскресенье. Дзякую табе за жыццё. Праславляю. Праслаў Бога за яго смерць. Праслаў яго за стан чакання ягонага воскресення.